Ви на хвалях нашої свободи. У Мінську 23-я година. У празькій студії Далі Тетяна Поклад. Випуск новин у події у світі. Президент США Джордж Буш заявив, що відносно Афганістану найбільшою заклопоченістю його викликає те, що союзники США стомилися і покидають країну. Буш у часі виступу на прес-конференції по виніках году сказав, що союзники США повинні розуміти, що необхідний час, щоб демократія в Афганістані почала діяти. Відносно Іраку Буш зазначив, що незадоволений прогресом у центральному уряді Іраку. Міжнародний валютний фонд вилучає Іраку кредиту 3/4 мільярди доларів. Рішення було прийнято після того, як Ірак виплатив раніше довгу півмільярда доларів. Представник Міжнародного валютного фонду підкреслив, що іракські влади притримувалися своєї економічної програми у 2006-2007 годах, нягледячи на складану ситуацію у політиці і сфері безпеки. У столиці Киргизстану Бішкеку затримано 20 удільників опозиційного пікету. Демонстранти виступали супроти фальсифікації виніків парламентських виборів 16 січня. Кандидати від опозиційної партії «Атам Мекен» почали голодовку протесту. Раніше виборча комісія Киргизстану повідомила, що партія «Атам Мекен» не увійде у парламент. Пропрезидентська партія «Акджол» буде мати 71 з 90 усіх місць у парламенті. Завтра одразу після полуночі 9 країн у нових сябрів Еврозв'язу долучаться до шенгенської зони. Росія і Сербія настоюють на далійших перемовах з метою домовитися у справі будучині Косова. У Бразилії у городі Сан-Пабло з музею скрадена картина Пабло Пікассо. Відеокамери зафіксували, як троє злочинців тягом 3 хвилин утрапили у музей і скрали написаний Пікассо у 1904 році портрет Сюзанни Блох, а так само картину місцевого мастака Кандида Портінари «Збиральник кави». Випуск новин на хвилях ночної свободи до подій у Білорусі. Сьогодні Кастрышницький суд Могильова судив до 1 года і 6 місяців тюрми активіста Молодого фронту Артура Фінкевича. Його признали виноватим у порушенні режиму відбування покарання на так званій хімії. Росія і Білорусь підписали погоднення про стабілізаційний кредит білоруської економіці у поміри 1,5 мільярда доларів. Суд Першомайського району Мінську обов'язав газету «Новий час» виплатити сенатору Миколаю Чергінцу 50 мільйонів рублів, а журналіста Олександра Тамковича – 1 мільйон рублів. Миколай Чергінець полічив образи артикул Тамковича генерал-сенатор Чергінець у газеті «Новий час». З тюрми на Окрестіна вийшли предпримальники Віктор Калій і Олександр Цацура. Це був випуск новин. Наступний про півгодини.
Говорить Радіо Свобода. При мікрофоні Валер Каліновський. Хвилин праз 15 на наших хвалях «Подорожжа свободи» про білоруські агрогородки. А на черзі передача В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида без бар'єрів». У ній гуторка про місцини у світі, зв'язані з Білоруссю. У передачі удільничає історик Наталя Гордієнко.
У різні часи і по різних причинах виїжджали білоруси з батьківщини. Хто шукав ліпшої долі, хто втікав від політичного натиску, хто імкнувся до пригодів і нових ураженів. Селилися у різних країнах на Заході і Сході. Звістки об білорусах можна знайти і в Австралії, і в Аргентині, і в Великій Британії, і в США, і в Канаді, і шмат яких інших країнах, навіть у таких екзотичних, як Танзанія чи Нова Зеландія. Найбільш національно свідома еміграція була спровокована подіями Другої світової війни, коли на Заході опинулися більш за 100 тисяч білорусів. Менавіта яни і стали створальниками того особливого білоруського світу національної діаспори. Яни ладили білоруські фестивалі, видавали книги, будували свої церкви і громадські доми, ставили помніки білоруським героям. Менавіта білоруські будинки і помніки, так само як і розкиданые по різних країнах могілки наших суайчинників, сьогодні можуть бути яскравим свідченням білоруської присутності у світі. Некоторі з них склали гэты календар. Олег і Наталья Гордієнки – укладальники настенного календара «Білоруські місцини у світі» на 2008 год.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. Передача В'ячеслава Ракіцького.
І зараз у Мінській студії одна з укладальників календаря – історик Наталія Гордієнко. Наталія, ви вибрали 12 фотоздымкаў, якія адлюстроўваюць важныя мясціны беларускай прысутнасці ў свеце. Гэта помнікі, беларускія дамы, церквы, мемарыялы. Геаграфія даволі шырокая. Чэхія, Англія, США, Аўстралія, Канада. Пра што найперш гавораць гэтыя здымкі?
Беларусы пазначалі і пазначаюць сваю прысутнасць на захадзе розным чынам. І нематэрыяльным, праз зацікаўленне ў сабе, ў сваёй гісторыі, пісьменнікаў, іншамоўных, палітыкаў, мастакоў, так і матэрыяльным чынам, праз стварэнне розных пабудоваў. І менавіта па гэтых матэрыяльных знаках можна адсачыць адметнасці беларускіх лёсаў у розных краінах. Такія знакавыя месцы мы і абралі для календара.
Існавала некалькі хваляў беларускай эміграцыі. Якая з іх была найбольш стваральнай? Я маю на ўвазе і тыя адзнакі, якія яна пасля сябе пакінула ў свеце.
Паваенная хваля эміграцыі была найбольш свядомая нацыянальна, але дзеля справядлівасці трэба заўважыць, што і беларусы з папярэдніх хваляў эміграцыі таксама ўдзельнічалі ў стварэнні пэўных матэрыяльных каштоўнасцей на захадзе. Разам з палякамі яны будавалі касцёлы, разам з расейцамі будавалі церквы. Аднак менавіта паваенныя беларускія эмігранты сталі ствараць уласныя нацыянальныя беларускія месцы ў свеце.
Якіх помнікаў беларускай прысутнасці ў заходнім свеце найболей?
Найболей, відаць, па свеце раскідана беларускіх цэркваў. Гэта тлумачыцца значна больш моцнай рэлігійнай самасвядомасцю беларусаў, чым нацыянальнай. Праўда, найчасцей беларусы не будавалі самі будынкі пад цэрквы, а набывалі іх іншых нейкіх канфесій, а потым перараблялі на беларускія. Так было і ў Канадзе, і ў США, і ў Аўстраліі, і ў Вялікабрытаніі. Толькі некалькі цэркваў яны пабудавалі ўласнымі рукамі. Менавіта яны з'яўляюцца такімі знакавымі месцамі беларускай прысутнасці ў свеце.
А з чаго пачыналі эмігранты і чаму?
Яны набывалі грамадскія беларускія дамы. Самы першы з іх быў набыты ў Лондоне ў 1948 годзе з гуртаваннем беларусаў Вялікабрытаніі. Аналагічныя дамы потым цягам 5 гадоў з'явіліся таксама ў Брытаніі, ў Братфордзе, ў Манчэстэры. Свае грамадскія будынкі мелі таксама беларусы ў Аўстраліі, ў Канадзе, ў США. Найбольш вядомы з іх беларуска-амерыканскі грамадскі цэнтр у Саут-Рыверы. Ён ці не адзіны пабудаваны ўласна беларусамі. Таксама беларусы ставілі помнікі сваім змагарам. Самы першы з іх у гонар Слуцкага паўстання быў пастаўлены беларускімі насельнікамі лагеру для перамешаных асобаў у Нямецчыне ў Лютэнзэе яшчэ ў 1948 годзе.
Ці былі свае беларускія дойліды? Наколькі і цэрквы, і дамы, збудаваныя беларускімі імігрантамі, нясуць у сабе беларускія архітэктурныя традыцыі? Так бы мовіць, дух Беларусі. Ці яны нічым не вылучаюцца шэрагу заходніх?
Збудаваных, а не набытых менавіта беларускіх помнікаў на захадзе не шмат. Але зразумела, што іх праекты распрацоўвалі найчасцей самі беларусы. Так, прыкладам, і царкву, і грамадскі цэнтр, і помнік змагарам у Саут-Рыверы спраектаваў вядомы беларускі мастак Алег Махнюк. Беларусы ў сваіх пабудовах імкнуліся захаваць асаблівасці нацыянальнай архітэктуры. Дарэчы, аздабленне інтэр'еру ўсіх і збудаваных, і набытых будынкаў звычайна беларуская грамада брала на сябе. Таму тут можна знайсці і прыклады традыцыйнага беларускага мастацтва і творы прафесійных мастакоў, якіх на эміграцыі, дарэчы, было даволі шмат. Мне даводзілася быць у розных беларускіх пабудовах на захадзе, і магу сказаць, што ў іх сапраўды адчуваецца і непаўторны дух не савецкай, не саветызаванай беларускасці.
Якія падзеі і асобы беларускай гісторыі ушанаваныя ў помніках на захадзе?
Па свеце раскіданы шмат помнікаў беларусам і выхадцам з Беларусі. Найбольш іх ставілі без ініцыятывы і без удзелу саміх беларусаў. Гэта датычыць помнікаў Тадэушу Касцюшку ў розных краінах, помніка Ігнату Дамейку ў Чылі, Іосіфу Гашкевічу ў Японіі. Між іншым, нават помнік Янку Купалу аўтарства Нікейчыка ў Араў-парку ў Нью-Йорку паставілі не нацыянальныя беларускія суполкі, а суполка выхадцаў з Расіі. Гэтыя, як і іншыя падобнага шталту памяткі па беларусам, беларусах у розных краінах абавязаны Беларусі толькі з местам помнікаў, а не ініцыятывай іх стварэння. У той жа час ёсць і такія мемарыялы, якія ставілі беларусы гонар беларусаў. Акрамя ўжо згаданага помніку слуцкім паўстанцам у Нямеччыне, у 1970-х годах у Нью-Джерсі з'явілася амаль адначасова два помнікі гонар змагару за незалежную Беларусь. Адзін у ўжо згаданым Саут-Рыверы, другі у недалёкім ад яго Ісбрансвіку. У 1976 годзе свой крыж памяці гонар усіх памерлых за Беларусь паставілі таксама беларусы ў Мельбурне. Пры канцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў з'явілася цікавае месца ў беларусаў Канады, у святыні пакутнікаў у Мідлендзе. Спачатку ў 1988 годзе тут быў усталяваны памятны крыж гонар тысячагоддзя хрысціянства ў Беларусі, а пазней з'явіўся адмысловы помнік ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў, напэўна, адзіны падобны помнік за межамі Беларусі.
Традыцыйна дыяспары гуртуюцца вакол нейкіх сваіх культурных цэнтраў. Утварылі такія асяродкі і беларусы, у якіх з іх найбольш цікавая ці знакавая архітэктура.
Адзін з найбольш вядомых беларускіх цэнтраў на захадзе знаходзіцца ў Лондоне. Ён складаецца цяпер з трох будынкаў, што стаяць побач, раней чатырох, адзін прадалі. Марыенхаус з грэка-каталіцкай капліцай святых апостолаў Петра і Павла, дом святого Петра з залі для грамадскіх імпрэзаў, дзе адбываюцца сёння амаль усе беларускія мерапрыемствы, ды бібліятэка імя Францішка Скарыны. Усе будынкі маюць звычайны для Брытаніі знешні выгляд, бо яны былі не збудаваныя, а набытыя для беларускіх патрэбаў. Але менавіта па духу гэта найбольш значны беларускі цэнтр на захадзе. А вось беларускі не толькі паводле зместу, але і паводле пабудовы месцы, гэта цэнтр у Саут-Рыверы, а таксама, напрыклад, рэлігійна-грамадскі цэнтр у заходне-аўстралійскім Перце.
А ці існуюць у заходнім свеце беларускія музеі?
Беларускіх музеяў на захадзе мала. Самы вядомы з іх беларускі музей пры бібліятэцы імя Францішка Скарыны ў Лондоне. Тут сабраныя вельмі разнастайныя экспанаты ад манетаў часоў Вялікага княства Літоўскага да цікавых беларускіх папяровых грошай, што друкаваліся пасля рэвалюцыі ў Гомелі ці Слуцку. Ад пярсцёнкаў у пячатак 17-18 стагоддзя да традыцыйнага беларускага адзення пачатку 20 стагоддзя. Тут ёсць крыжы і скрынкі для святых дароў, з якімі беларускія святары праходзілі праз сталінскія вязніцы, ды турэмная кашуля Ларысы Геніш. У музеі некалькі соцень экспанатаў, частка з якіх з'яўляецца выдатнай ілюстрацыяй беларускага жыцця на чужыне. Іншая можа быць цікавая для тых, хто вывучае ўласна беларускую гісторыю тут у метраполіі. Іншы беларускі музей, ці дакладней беларускую экспазіцыю у гарадскім музеі нямецкага Ляймана стварыў некалі беларускі дзеяч Юрый Попка. У іншых краінах адмысловых беларускіх музеяў няма. Аднак час ад часу ладзіліся і ладзяцца беларускія выставы ў розных месцах, або асобныя беларускія экспанаты можна ўбачыць у сталых экспазіцыях эміграцыйных музеяў у іншых месцах.
Людзі не вечныя, яны паміраюць, і іхныя парэшткі знаходзяць спачын на чужыні. Ці ўтварылі беларусы свае некропалі?
Найбольш вядомыя беларускія некропалі знаходзяцца ў США, ў Саут-Рыверы і Іст-Брансвіку, у Аўстраліі, у Мельбурне, у Вялікабрытаніі, лондонскае пахаванне каталіцкіх святароў. Гэта сапраўды важныя і знакавыя месцы для беларусаў, бо калі беларусы набывалі адмысловы пляц для сваіх могілак, гэта было першае і найбольш яскравае свет усведамлення, што іх эміграцыя гэта ўжо не часовая з'ява, як яны меркавалі на пачатку, і што на чужыні яны застануцца назаўсёды. Для палітычнай эміграцыі гэта быў вельмі важны момант.
Ці сапраўды архітэктурныя комплексы, помнікі, некропалі, створаныя беларусамі ў заходнім свеце, уяўляюць культурную і мастацкую каштоўнасць? Ці раўнавартасныя яны культурным здабыткам беларусаў на радзіме?
Ніхто пакуль не займаўся навуковым вывучэннем матэрыяльнай культуры беларусаў на захадзе. Ацэнкі яе каштоўнасці, параўнанне з метрапольнай культурай яшчэ наперадзе. І варта толькі адзначыць, што паваенныя эмігранты з'яўляліся носьбітамі менавіта такой несаветызаванай беларускай культуры.
Наталля, на завяршэнне ваш рэйтынг знакавых мясцінаў прысутнасці беларусаў у свеце. Пяцёрка ці сямёрка найбольш важных?
У якасці знакавых для беларускай эміграцыі на захадзе мясціну я б назвала беларускі дом у Лёндоне і беларускі цэнтр у паўночным Лёндоне, царкву Святой Ефрасіні Полацкай у Саут-Рыверы, помнікі з Магарам за Беларусь у Саут-Рыверы і з Брансвіку, беларускія помнікі у святыні пакутніка ў Мідлендзе у Канадзе ды царкву святых апостолаў Петра і Паўла ў Адэляйдзе. Гэта тыя месцы, што аб'ядноўвалі і аб'ядноўваюць беларускія грамады на захадзе, з'яўляюцца сведчаннямі беларускай ахвярнасці і трываласці.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў.
Вы слухалі перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам менскага гісторыка Наталі Гардзіенкі. Гаворыць Радыё Свабода. Чарговы напамін пра тэмы дня. Сёння кастрычніцкі суд Магілёву засудзіў да 1 года і 6 месяцаў турмы актывіста Малдова фронту Артура Фінкевіча. Яго прызналі вінаватым у парушэнні рэжыму адбывання пакарання на так званай хіміі. Расія і Беларусь падпісалі пагадненне пра стабілізацыйны крэдыт беларускай эканомікі ў памеры 1,5 мільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын паведаміў, што ў наступным годзе Масква разгледзіць магчымасць прадстаўлення Менску яшчэ аднаго крэдыту памерам у 2 мільярды даляраў. Суд Першамайскага району Менску абавязаў газету «Новы час» выплаціць сенатару Мікалаю Чаргінцу 50 мільйонаў рублёў, а журналіста Александра Тамковіча 1 мільйон рублёў. Мікалай Чаргінец палічыў абразай артыкул Тамковіча ў газеце «Новы час». Актывіста Малдова фронту Дмітра Хвідарука выпісалі са шпіталя, дзе ён праходзіў курс лячэння пасля збіцця спецназаўцамі на мінулым тыдні ў часе акцыі «За незалежнасць Беларусі». 19 снежня беларуская грамада амерыканскага гораду Чыкага развіталася з мастаком Юзефам Пучынскім.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода.
На чарзе выніковая перадача «Падарожжа свабоды». Што ўяўляюць сабою шматлікія аграгарадкі, якія кіраўніцтва Беларусі падае як выключна мясцовае ноу-хау? Якія вынікі іх адкрыцця ды працы? Чым жывуць сёння там людзі? Цягам году жыццё ў аграгарадках у розных рэгіёнах краіны вывучаў карэспандэнт свабоды Віталь Сямашка. Сёння ягоная выніковая перадача.
Сёлета ў краіне быў бум аграгарадкоў. Яны ўзнікалі ў розных мясцінах на яве альбо ў плянах, толькі пад патранажам прэзідэнта іх 70. Вядомы эканаміст-аграрнік, акадэмік Іван Нікічынка, у 90-х гадах мінулага стагоддзя, як адзін з кіраўнікоў тагачаснага дзяржаграпрома, запачаткоўваў нараджэнне фермерскага руху. З тых часоў пачынаецца і перадгісторыя аграгарадкоў, узгадвае суразмоўца.
Схватились за то, что было. У нас были комплексы аж 119 рабочих и 150 котоводческих. Были жилые поселки. Ну, жилье, соцкультбыт. А потом, когда разрушился союз, сервис, где-то пал, медицина, ветована была. Лукашенко поднял питание, треба возродить вес. Мы им пропоновали провести земельную реформу. Восстановить право приватной властности на землю. Людям могли бы тримать финансовую поддержку, и тем лику будовать, где и жилье, и то, что им потребуется. Дать гроши под залог, земля могла бы быть залоговой маемостью. Но так это же не приняли. В душе Лукашенко сопротивник приватной власти.
Што атрымалася ў выніку, я зразумеў цягам году ў часе вандровак па краіне. Слава пра вёску Гераніёны, што на Івейшчыне, за савецкім часам грымела далёка за межамі гарадзеншчыны. Свінакомплекс на 100 тысяч галоў з гнойнай лужынай плошчай з гектар. Затое атракцыён чортава кола ды ўласнае тэлебачанне, за што тысячныя Гераніёны празвалі не васюкамі. Плюс наменклатурныя сувязі тагачаснага дырэктара Баума, якога называлі царом. Сучасная намесніца дырэктара СВК па ідэалогіі Зінаіда Канецкая успамінае.
Народ был распышан, потому что все это начиналось с головы, и каждый себе тянул.
Пазамінулым годзе ў Гераніёнах узнік аграгарадок, між іншым з тых, што патрануе асабіста прэзідэнт. Держава надбавками на закупочные цены, на автопродукты, минеральное угноение выдаткала спочатку 5 миллиардов рублей, а в минулом годе 3. У той же подарок Конецкой у часе сустречи блещели очи.
За счет того, что мы начали кормить 5500 килограмм на корову. На свиноводческом тоже неплохой показатель. 520 среднесуточный привес. Грамм.
Тем часом спешайся на ускраину вёски, где возникает целый район так званых президентских домков. Главное, чем собирается замацовывать гераньонцев на селе. У семьи Маковских хата, как лечится, сдаденная под ключ. На ее будовництво было выдаткавано 50 тысяч доляров. Суженцы стояли на чарзе 20 годи. Мают трое деток. Муж – тракторист, целыми днями на праце. Жонка, 44-годовая Наталья, працует выхователькой у дитячем садку. Ведя меня по покоях, жадая, каб я моналёг, почув особисто Лукашенко.
10 годов мы можем выкупить особняк. Каб я мела гэтых 50 тысяч доляров на руках, я цукерку зрабіла з тай хаты бы. Там мне пришлось шпаклёк. Потолки, полы шлифовать. Вы бачили, какие у нас маленький лев. Только поставить в этот левушок велосипед для дитяти. Лопату, те, какие грабельки. Наши гроши нема столько, как это все доробить. Наши свиньи сегодня совсем у чужих людях стоят. В этом годе мы не могли и курицу трамать, потому что мы не поместишь никуда. А вы знаете еще, ну чему нема дверных ручек? Мабуть, это для кого-то и мелочь.
Говорите у вас про то, что шмат этих 50 тысяч уйде на откат розным организациям?
Ну, конечно, иди, конечно, идут эти гроши. Претензии никому не предъявишь. Да потолки робятся. На организации лиды ставили эту систему отопления. Не маем мы заборов ніяких. Бульба бы наша башня лежит на земле.
42-годовый жыхар Литвы Геннадий Александрович, який так сам приехал добудовать дом, где живе его родная сестра, у связку зубачного слова не выбирая. Тем больше, что маем магчимость поравновывать с Норвегией, где был на заробках.
Тут делают, как говорится, на шар. Наружу вроде бы красиво смотрится. А внутри надо еще самому хозяину штук 10 зелени точно вложить. До агрогородка, то же самое, что до Москвы раком.
Зараз потелефоновал у Гераньоны, оказалось, дотации там скончились. Так что гэтые слова спадара Никитченки про агрогородки в наступном годе видовочно стратить актуальность.
Это открытый сейф, набитый грошами. Бери оттуда сколько хочешь.
У вёсцы Малятичы Крычевского района будаўніцтва аграгарадка только плянуется у 2008, так что поменённых миллиардов не светить. Передо мной пустые перекошенные хатины с заколоченными ваканицами, ферма с пробитым дахом, где колеси трымали коз, дорога без покрытия, якая чыгунки хутка приводит у центр вёски. Тут двухповерховый дом с выбитыми шибами, где еще недавно жили наставники средней школы, у якой теперь до 150 вучняў. Побач еще один такий ж, только пофарбованный в ружовый колер. 71-годовый был механизатор, спадар Владимир Бараболка, 68-годовой жонкой спадарани Адой, смеются.
Сделать на бумаге городок? Так это сделают. Как пофарбовали эту хату? Стекало все у людей. Да, конечно, его подкрасили трохи, деревья побрезали. А внутри никто не живет.
Так для кого они подфарбовали его?
Вот, рядом с сельсоветом.
Это ж показуха.
Тут раз один дом пенсионер. Молодежь утекает, Малятич.
У якости меркования другого боку размова со спадарней Ляуреновой. До минулой осени Тамара Андреевна 6 лет узначаривала сельсовет. Ее словы узровень, так бы мовить, официального оптимизма.
Нет вопросов. И уже работают молодцы. И без денег можно делать.
Да. А как?
А как? Не, вот интервью я вам не продавать не буду. Вы с ничего делаете, черт знает что. И агрогородок построить.
У подорожей свободы Виталь Сямашко подсумовывая свои поездки по разных агрогородках Беларуси.
48-годовая Галина Владимировна Кравцова доить коров 24 годы запор, обслуговывая рекордную колькость аж до сотни, самыми высокими в области надоями. Депутат сельсовета, про ее, кажет, приголубленной уладой. Ее пессимизм ураживает вдвоя.
В летнее время в суточный надой мне то на 150, под 200. В прошлом месяце 400 было 70 в мене. И мне классно, сижу, училась, ярки по 80, по 115 рублей получают. Поэтому я держусь 4 коровы, конь же ребенком, свиней продаю. Так бы я, конечно, не прожила. Без выходных, в отпуске я не хожу, деньги надо. И пишу, что я получаю драгоценные подарки. Никаких я подарков ни разу не получала. Мне уже до пенсии осталось, до 50 годов. Я уже дожидаю, сказала им, раз так уважение, я работать больше не буду.
Yeah. са створаных вяскоўцаў умову у суседнім Чэракаўскім раёне, у Верамейках гэтым летам пачаўся страйк. Мясцовыя двойчы перакрывалі дарогу непажаданым гасцям з Магілёў. Былі шматлікія скаргі ў інстанцыі, вірлівыя сходы, на якія прыязджалі высокапастаўленыя вертыкальшчыкі. Ситуацию с тутышим агрогородком в незалежном друку называют узорно-показальной со знаком минус для всей Беларуси. В середине 80-х минуло 100 годзе у Верамейках сбудовали по воде советских традиций гигантомании свинокомплекс аж на 54 тысячи голов. На початку 100 годзе за шматликих тяжкостей вытворчесть мяса изменшилась удвоя. В таких воронках и возник у минулым годом в Верамейках агрогородок. Новое керавництво пропоновало передать свинокомплекс Могилевского комбината сельхозпродукту, скоротивши кадры, и все лето позбавила работнику допомоги и льготу. Гэта и спорадила выбух. Рассказывает 30-годовый лидер стихийно возникла страйкама, социал-демократ, теперь был оператор по перегону скота Роман Рождественский.
Нам стало известно, что с 500 рабочих повинно было остаться около 150. Мы добивались, что предприемство может работать и намного меньшим количеством людей. Это неправда. Как они планировали закрыть решальное сооружение, но это могла быть для района экологичная катастрофа.
Полный заняпад пришла в Верамейках и мясцовая социалка. 51-годовую супрацовницу службы аховы с подарением Пяньковскую лечить тут правоборонцы. Я на нем рымсливая. Ниякая безладья не сховается для ее. Кажет, что при одном изъявлении кабеты чиновники утекают. Тамара Михайловна слово не выбирает.
Агрогородки делаются не для людей. На промзоне у нас женщины средний возраст 37-40 лет. Аммиачная зона превышает нормы и работают вручную. Таскают на себе тачки, форма влазит около 500 килограмм. Душевые, там грязь, ржавчина, антисанитария, плоские крыши. Ежегодно ремонтируют, ежегодно они текут. В подъездах грязь, вода. Мне прислали бумагу из ЖКХ, что трубы будут заменены в 2007 году. Как текли, так и текли. Отопление где-то люди парятся, до кого-то не доходит. Делавшие агрогородок большие деньги упекли на эти цементные заборы, пока душные. Уничтожается вклад сельской жизни. Буквально 3-4 года у нас у людей насчитывалось около 300 голов крупного рогатого скота. Сдавали по ведру, а то и по два молока, которое стоит 300 рублей за литр, хотя в магазинах больше 1000. Мусор не вывозится неделями. И это не агрогородок.
Неформальный же лидер верамейцу Роман Рождественский думая с однодумцами у парта стоять на своем «бо», каже ён.
Магчымасць социальная выбуха на Верамейках была и заховывается. Калі дзейнічае руководство не изменить своей политики, нам трэба кормить своих детей. Никто не может предбачить, на что здольный, голодный человек. Доведены до крайности. До той поры, пока рабочие будут все жаловаться, поднимать бунты, вертикальщики будут вымушены заховывать предприемство. Стоит только опустить руки, будет попросту ликвидировать.
И еще одна показательная встреча у агрогородку у Ганчарах, что в Лисском районе Городенщины. 70-годовым еще деючим тренером по классической борьбе с подаром Иваном Матусевичем. И он выховал сребного призера Европы 20-годового теперь Валерия Поленского. Так само ганчаровца.
Вот такие же городки были, когда укрупняли вёски, вёски разрушили. Ничего, думаю, что не даст.
Кто придумал агрогородки вообще?
Ранее, чем Хрущев?
Ранее, на вот и не в Советском Союзе. Это мечтал Гитлера, как он завоюя Украину, будут немцы строить такие городки, люди будут тут рабами, а начальниками будут германцы, высшая раса, сгонять людей в одну кучу, и чтобы они рабили агроконцлагерь такой.
При конце и снова размова с академиком Иваном Миколаевичем Никитченко.
Как вы оцените выники года? Это пораза, альбо сам факт истования агрогородков еще дает сподевание на перспективу?
Никакой перспективы нема. Даже когда побудуют великолепнейшие дома, туда людей не заманишь. Людям треба куда детенка одеть, негде научить, куда вернуться. Вот когда была реформа, матки была земля, ведал, что землю эту не отберут, так сын бы и дочка давали ряд дом, там бы и праца была, и земля бы приближена. А зараз это не выйдет. Как же цыплят по осени лечить, но лечить нечего, на мой погляд.
Thank you.
Кореспондент «Свободи» Віталь Сямашка розповідав про білоруські агрогородки, у яких він побував тягом 2007 року.
Щодня на хвалях «Білоруської свободи» музична програма Олександра Помідорова «Гукопіс». Історія і сучасність, архіви, новини і пляни, сівые легенди і найновші міти білоруської музики у програмі Олександра Помідорова «Гукопіс». «Гукопіс» на «Білоруській свободі» 5 разів на тиждень, зранку, а ще і увечері.
Ви на хвалях Ночної Свободи. У Мінську 23.30. Далі у Праській студії Тетяна Поклад. Випуск новинок. І спочатку про події у світі. Президент США Джордж Буш заявив, що відносно Афганістану найбільшою заклопоченістю його викликає те, що союзники США стомилися і покидають країну. Буш у часі виступу на пресовій конференції по виніках году сказав так само, що союзники США повинні розуміти, що необхідний час, щоб демократія у Афганістані почала діяти. Міжнародний валютний фонд вилучає Іраку кредит у 3/4 мільярда доларів. Рішення було прийнято після того, як Ірак виплатив раніше довг у $500 мільйонів. У столиці Киргизстану Бішкеку затримані 20 удільників опозиційного пікету. Демонстранти протестували супроти фальсифікації виніків парламентських виборів 16 січня. Кандидати від опозиційної партії Атамекен почали голодовку протесту. Раніше виборча комісія Киргизстану повідомила, що Атамекен не уводив парламент. Пропрезидентська партія Акджол буде мати 71 з 90 усіх місць у парламенті. Завтра одразу після півночі 9 країн у нових сябрів Євразв'язу долучаться до Шенгенської зони. До зони свободного переміщення без пашпортно-візового контролю долучаються Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта. Росія і Сербія настоюють на дальніших перемовах з метою домовитися у справі будучині Косова. Безвиніково закінчився розгляд цього питання у Раді безпеки ООН. Росія, Казахстан і Туркменістан домовилися у справі побудови газопроводу вздовж Каспійського мору. Поводле оглядальників, домова – виключення згоду з боку розв'язує США, які настоюють на побудові газопроводу під дном Каспійського мора у обіход Росії. Випуск новинок на хвалях Ночної Свободи та події у Білорусі. Сьогодні Кастрычницький суд Могильова засудив до 1 года и 6 месяцев тюрми активіста Молодого фронту Артура Фінкевича. Його признали винуватим у порушенні режиму відбування покарання на так званій хімії. Росія і Білорусь підписали погоднення про стабілізаційний кредит білоруської економіці у поміри 1,5 мільярда доларів. Міністр фінансів Росії Олексій Кудрин повідомив, що в наступному році Москва розглядить можливість предоставлення Мінську ще одного кредиту поміром 2 мільярди доларів. Суд Першомайського району Мінську обов'язав газету «Новий час» виплатити сенатору Миколаю Чергінцу 50 мільйонів рублів, а журналіста Олександра Тамковича – 1 мільйон рублів. З тюрми на Окрестіна вийшли предпримальники Віктор Калей і Олександр Цацура. Гэта быў выпуск навінаў, наступны заўтра а 6 раніцы, і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У ефіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 агляд лістоў на свабоду. Ну а зараз мы падводзім вынікі году.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники году у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Сьогодні експертиза свободи на тему виніки діяльності опозиції. Гэты год быў багаты на апазіцыйныя акцыі, паводле якіх крытэрыяў можна вызначыць эфектыўнасць дзеянняў беларускай апазіцыі, як ацэньваць вынікі яе працы ў 2007 годзе. Гэтае пытанне абмяркоўваюць в экспертызе свабоды старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і палітолях Уладзімір Мацкевіч. Вядзе гутарку Валер Крабалевіч.
Прайшовшы недавно з'езд партии БНФ, актуализовал пытанне, якое давно стоїць у парадку дня політичного життя країни. По яких критеріях визначаць ефективність діяння в опозиції? У демократичних країнах з гэтым питанням усё ясно. Там таким критерієм з'являються виніки виборів, які визначають узровень громадської підтримки. У той партії, якая програла вибори, керівник іде у відставку. У країнах з авторитарним режимом, як у Білорусі, такі критерії не діяючають. Гэта створає ситуацію, коли оценка діяльності опозиційних структур і їх керівників оказалися розмитими. Це дає підставу з одного боку демократичної громадськості моцно критикувати опозиційні партії і їх лідерів, навіть потребувати їх відставки. Наприклад, Олександр Федута лічить, що всі лідери партії повинні сісти в відставку, бо на їх висять усі порази минулих годів. Були потребовані так само відставки Меленкевича по причині порази на президентських виборах. А з іншого боку, така ситуація дає підставу некоторим діячам, спосилаючися на диктатуру, імітувати змагання і добре себе почувати. Дык по яких критеріях можна оцінити ефективність діяння білоруської опозиції? Господар Лебецький.
Я думаю, что в наших умовах это могли быть незалежные социологичные опытания, которые фиксуют подтримки прихильников перемен у Беларуси. Так само есть свои внутренние критерии, когда каждая политическая структура, которая имеет свою стратегию, свой план действий, имеет демократичную процедуру, каким чином оценивать эти действия и принимать политические решения.
Господар Маскевич, а вы что бы могли сказать на конт критериев эффективности деяния оппозиции в умовах белорусского авторитарного режима?
По-перше, я не зусім згоден з вами у тим, що є нейке таке принципове одрознення у авторитарних країнах чи диктатурах. Я думаю, що принципове одрознення нема, коли ми візьмемо за показчик вплив тих чи інших політичних сил на становище в країні. І, звісно, вплив, який роблять політичні партії у демократичних країнах, один – це кількість їх представників у керуючих структурах, в першу чергу у парламенті, а вплив у тоталітарних країнах, він так само має місце. І менавіта по впливу можна оцінювати ефективність політичних партій. У сьогоднішніх умовах політичний процес – це не партійна діяльність і не діяльність парламентська, тому що нема ніякої можливості партійної діяльності, ні тим більш виборчої. Супротив у диктаторських режимах набуває риси агульної правооборонної діяльності. І наскільки ці права когось можна оборонити, в цьому сенсі ми можемо говорити про ефективність політичної діяльності. А ось така комунальна машина возня, так би мовити, хто головний у той чи іншій неупливовій партії, це вже ніякого сенсу не має.
2007 год быў багаты на палітычныя падзеі. У звязку з змяніўшымися вонкавымі абставінамі ў краіне з'явілася новая палітычная сітуацыя. Апазіцыя ладзіла адносна масавыя вулічныя акцыі вясной і восенню, правяла кангрэс дэмакратычных сілаў, пісала лісты да ўладаў, рабіла вонкава-эфектныя замежныя ваяжы. А якая выніковасць гэтых дзеянняў? Спадар Лебецька.
Выніковасць паглядзім у наступным годзе падчас выбарчай кампаніі, таму што для мяне ўсё ж такі галоўным было выкарыстаць гэты год як падрыхтоўчую кампанію да 2008 года. Безумоўна, ёсць і плюсы. Я лічу плюсам кангрэс аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Кангрэс яшчэ раз пацвердзіў, што гэта ёсць найбольш легітымная пляцоўка прыхільнікаў пераменаў, і там могуць прымацца рашэнні, якія, нягледзячы на дыскусійны характар, з'яўляюцца абавязковымі для іх удельников. И после конгресса мы можем говорить, что у нас есть цели, по яких может рухаться процесс. Мы створили политичные и правовые рамки. До этого, после президентской кампании, мы стояли где-то там у тупику и робили выгляд, что мы едем, потому что обовязки, какие были складены субъектами на себе, они закончились после президентской кампании. Тому конгресс развязал вот эти проблемы. И дякуючи этому мы можем зараз больше-меньше грунтовно рыхтавацца да выбарчай кампаніі. Прынята пагадненне па падрыхтоўцы да выбараў, стаіць амбіцыйная задача выйсці на адзіны спіс і мець адзінае пасланне, і гэта праца ідзе. Акрамя гэтага, упершыню, відаць, маецца такі план дзеянняў не ў выглядзе толькі нейкіх разавых акцый, а менавіта кампанія, маю на ўвазе сацыяльную і еўрапейскую кампанію, а таксама кампанію за справядлівыя выбары. Можна як плюс аднесці міжнародную дзейнасць. Нам удалося самае галоўнае утрымаць беларускай питання у міжнародному порядку дня. Ну і плюс то, що ми не дозволили зруйнувати об'єднані демократичні сили, не глядячи всі проблеми, які були і які залишаються до сьогоднішнього дня. Об'єднані демократичні сили заховуються, значить, є і перспектива на те, як у нас був не тільки один із спіс під час виборчої кампанії 2008 року, але й один кандидат на президентську кампанію. Що дотичить хібу, ну тут я значив, що все-таки не вельми удала була місцева виборча кампанія, хоча в особних регіонах особні команди, особні структури провели і поспіховані. Коли дають опозиційному кандидату у депутати, там у Городні, Жлобіні, Жодіна 40-45%, то ми можемо уявляти, яка реальна підтримка є у цих кандидатів, причому хочу окреслити, що це партійні кандидати.
У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Які виніки діянню білоруської опозиції у 2007 році». Удельники – лідер об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька і політолог Владимир Мацкевич. Вязе дискусію Валер Карбалевич.
Господар Маскевич, а ви як оцінюєте виніковість діяння опозиції гэтым годам?
Нема ніяких рейок, ніякий конгрес, нічого такого не створив. У Білорусі нема виборів. І тому ніякої ефективності виборчої кампанії з опозиційного боку мати не можуть. Уплив політичних партій може бути тільки тим, що вони можуть домовитися, наприклад, з уладами, і не з місцевими навіть, а тільки з головними уладами, про те, що зможуть ніяким чином набити право голосу де-небудь у депутатським тісті, статусі, чи там ще дзе-небудь. Демократична частка білоруського громадства міститься і у третім секторі, і у церквах, і увогулі просто веде такі дисидентські лад життя. В этом сенсі ось гэте розважання про те, що гэты год надав нешта там інше, у адрозненні від 2006 года, гэте некі дитячі такі розважання, самоуправданні, які, з моєго пункту гляження, не мають ніякого сенсу. 2006 год був у нашій історії годом, калі диктатура цалком умацавалася в Україні, і сьогодні у її нема внутрішніх ворогів. У тим сенсі, що нема той суб'єктності, з якої режим повинен був би лічитися. Єсть незгодні, єсть дисиденти, єсть антиграундна культура, єсть сумлінні люди, які розмірковані по всьому громадству. А суб'єкта нема. Коли брати більш довге вимірення з 96-го года, то в 96-му годі у Лукашенка був реальний ворог, з яким він змагався. У 2001 годі у Лукашенка були реальні опоненти, конкуренти. Вони вже не мали той моці, що у 96-му годі, але ж з ними так само приходилося змагатися. У 2006 годі вже були зачистки, були знищені опошні признаки нейкої суб'єктності політичного супротистояння диктатури. На сьогоднішній день ми маємо кубінізацію, де шмат незгодних і нема ніякої політичної структури, яка б представляла гэтых незгодних з режимом і на яку можна було б сподіватися.
Господар Лебедь, конечно, хочеться заперечить. Господар Маскевич сказав, що опозиція увогуле не з'являється суб'єктом політики у Білорусі. Вона увогуле не впливає на політику. Ось з гэтым тезисом ви згодні?
Не, конечно. Я звертаюся до фактов. Як ми можемо говорити, що опозиція не впливає на ситуацію, коли кандидат у президенти зараз знаходиться у тюрмі на 5,5 років? Це просто так ніхто пожартував там у Червоному домі. Після президентської кампанії 1200 чоловік одночасово оказалися у тюрмі. Ну от просто так вони там. Тому що це не є проблема для влади. Влада їх не боялася. Вона не боялася людей, які собралися на пляц Калиновського. Усе те, що робила далі улада, вот эти зачистки, это есть как раз признание объединенных демократичных сил как субъекта белорусской политики. То же самое можно сказать о пошлые подеи. Сегодня не вышли еще с турмы активисты политичных партий, молодежных организаций и предпринимателей. Возьмем международный контекст. Миновито тому, что голос объединенных демократичных сил ухудшал вельми мощно международных организациях, и он уличился и подчас тех перемов, которые вел и Вашингтон, и Брюссель с белорусскими уладами. И улад Влади мушені були так само на це реагувати. Політику репресії вони мушені були знищати. Ми можемо говорити, що так, недостатково мощні об'єднані демократичні сили, що ще не хапає сил, щоб заставити владу лічити голоси і так далі. Це правда. Але і ігнорувати, і говорити, що нічого не існує, і просто само по собі відбувається, це я лічу абсолютно безпідставними такі заяви.
Тыя лічбы, якія прыводзяцца, яны сведчаць якраз пра зніжэнне ўплыву і падзенне аўтарытэту.
Прабачце, якія лічбы?
Колькасць тых людзей, якія ўдзельнічаюць увогуле ў якіх-небудзь арганізаваных акцыях. Факты якраз абвяргаюць тое, што гаворыць Анатоль Лебедзька, на жаль. Калі ласка, не кажыце болей ніколі пра апазіцыю ад імя партыйнай апазіцыі. Сёння, калі можна гаварыць у Беларусі пра апазіцыю, гэта шырокае супрацьстаянне, пакуль маўклівае, таму што якраз суб'ектнасці гэтай няма, якая магла б заклікаць вось гэтых людзей, мабілізаваць гэтых людзей. Колькасць тых, хто супраць рэжыму і супраць дыктатуры, за гэтыя гады не паменшылася. А паменшылася магчымасць лідараў мабілізаваць гэтых людзей на супраціў. Сёння за што трэба змагацца? Гэта за тое, каб вярнуць уплыў на тых людзей, якія не згодны з рэжымам.
Я не могу погодиться, что в 2006 году 30 тысяч людей вышли, после того, как им говорили, той, кто выйдет, будет притянут до криминальной отказности, до смертного покарания. Я мы говорим, не надо звертать увагу. Я супрать того, как мы говорили, что все черным колером. Ситуация черно-белая.
Я ни разу не казаў, што ў нас няма супраціву рэжыму. Ён ёсць. Толькі я кажу, што не трэба манапулізаваць гэта. У вас ужо ёсць афарызм, якім вы ўвайшлі ў гісторыю. Я павінен быць аптымістам. Так ваша пасада патрабуе ад вас казаць пра гэта ў светлых колерах.
Хацеў бы, каб цытавалася тады дакладна. Я заўсёды гаварыў, што я лічу сябе прадстаўніком палітычных аптымістаў, хаця рэалісты, мажліва, больш правільна апісваюць беларускую сітуацыю. Але перамены Беларусь прынясуць усё ж такі аптымісты, а не песімістычныя рэалісты.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Якая выніковасць дзеянняў беларускай апазіцыі ў 2007 годзе». Сёння ў перадачы ўдзельнічалі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і палітолог Уладзімір Мацкевіч. Перадачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч. У эфіры «Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч і зараз пра галоўныя тэмы сённяшняга дня. Сёння кастрычніцкі суд Магілёву засудзіў да 1 года і 6 месяцаў турмы актывіста «Маладога фронту» Артура Фінкевіча. Яго прызналі вінаватым у парушэнні рэжыму адбывання пакарання на так званай хіміі. Расія і Беларусь падпісалі пагадненне пра стабілізацыйны крэдыт беларускай эканоміцы памерам 1,5 мільярда даляраў. Міністр фінансаў Расіі Аляксей Кудрын паведаміў, што ў наступным годзе Масква разгледзіць магчымасць прадастаўлення Менску яшчэ аднаго крэдыта памерам 2 мільярды даляраў. Суд Першамайскага району Менску абавязаў газету «Новы час» выплаціць сенатару Мікалаю Чыргінцу 50 мільёнаў рублёў, а журналіст Аляксандра Тамковіша 1 мільён рублёў. Мікалай Чыргінец палічыў абразы артыкул Тамковіша генерал-сенатар Чыргінец. Актывіста «Маладога фронту» з метра Федорука выпісалі са шпіталю. Беларускі КГБ адзначае 90 годзе. З гэтай нагоды Аляксандр Лукашэнка заявіў, што, цытую, «гісторыя КДБ – гераічны летапіс самаахвярнага і адданага служэння айчыне».
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
У студыі «Свабоды» Ольга Караткевіч і наш эфір працягвае паштовая скрынка 111. Лісты на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Як толькі аднаўляецца палітычная актыўнасць у дачыненнях паміж Масквой і Менскам, дык адразу вяртаюцца і старыя трывогі наконт небяспекі, якая пагражае беларускай незалежнасці. На гэту асаблівасць звяртаюць у сваіх лістах увагу многія слухачы «Свабоды». Няўжо людзям усё роўна, ў якой краіне жыць? Няўжо незалежнасць для нас не каштоўнасць? Піша Кацярына Саўчук з Пінскага раёну. А калі каштоўнасць, дык чаму так мала людзей выйшло пратэставаць супраць візіту Пуціна, Так, гэтым разам абышлося. Беларусь пакуль не купілі, але ж маглі купіць. Столькі размоў было напярэдадні пра тое, што Пуцін прылятае, каб падпісаць канстытуцыйны акт, а ў выніку стаць прэзідэнтам аб'яднанай дзяржавы, а Лукашэнку прапанаваць пасаду спікера. Горка і крыўдна на душы. Усё ідзе да таго, што паступова нас цалкам русіфікуюць, і тады не застанецца ніякіх перашкодаў, каб далучыць Беларусь да Расіі у выглядзе 6 новых губерняў, напісала ў сваім лісце на свабоду Касарына Саўчук з Пінскага раёну. Чуткі пра тое, што візіт Уладзіміра Пуціна ў Менск можа скончыцца нейкімі фатальнымі для беларускай незалежнасці наступствамі, былі афіцыйна вернуты яшчэ да пачатку гэтага візіту. Верагодна, таму і не было надтаяўнай трывогі з гэтай нагоды сярод большасці беларускага грамадства. Увогуле, на працягу апошніх 13 гадоў у Беларусі столькі разоў уздымалі трывогу з нагоды пагрозы нацыянальнай незалежнасці, што грамадская думка ўжо прызвычаілася да гэтых воклічаў і часта не ўспрымае іх як нешта сур'ёзнае і рэальнае. Пра апошнія палітычныя падзеі ў Расіі, пра шляхі, якія могуць напаткаць расійскае і беларускае грамадства, разважае ў сваім лісце на свабоду наш даўні аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Ён піша: «Пуцінізм – гэта пэўная рынкавая форма брэжневізму, калі абыватель пераймае многія заходнія элементы паводзінаў, а палітычнасць, сыход у асабістае жыццё, заўзятыя спартыўныя зацікаўленні, уздабыванне сродкаў дзеля добрага жыцця. Менавіта ў такі даўгі перыяд уступае і беларускае грамадства, якое стамілася, так і не дачакаўшыся ў прэзідэнтах Шушкевіча, Пазняка, Вячоркі, Мілінкевіча ды іншых». Адрозна ад брэжнеўскага СССР і пуцінскай Расіі, невялікая краіна Беларусь цалкам здольная забяспечыць абывателю спажывецкі стандарт, нават не маючы ўласнай нафты з ейнымі высокімі цэнамі. Насуперак меркаванню апазіцыі, беларускаму масаваму абывательству зусім не патрэбныя заходнія стандарты і нормы палітычнага і грамадскага жыцця. Абывателю камфортна ў сваім прыватным маленькім свеце, і ён зусім не гатовы апантана ісці ў бой за нейкі свой біль аб правах. Іншая справа, што Лукашэнка не вечны. Пасля яго стабільнасць у Беларусі здольная забяспечыць толькі багатая алігархічная эліта, якая чуйна рэагуе на ўласны інтарэс. У еўразійскім свеце яшчэ доўга, гадоў 20-30, сярэдняга кляса заходняга тыпу не будзе. Ягоную ролю будуць выконваць 10-15% верхняй багатай часткі насельніцтва. Напрыканцы свайго ліста Алесь Марціновіч робіць наступную выснову. Пачатак новага палітычнага цыклу ў нашай частцы Еўропы можа настаць гадоў праз 40, самы мінімум праз 20. І глыбока памыляюцца дэмакраты ў тым, што ідэалагічна Беларусь нібыта можа быць свабоднай ад працэсаў, якія адбываюцца ў суседняй гіганцкай Расіі. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Вельмі нямногія ў апазіцыі адмаўляюць істотны, а часам і вырашальны ўплыў Расіі на беларускія падзеі, спадар Марціновіч. Сённяшні адносны дабрабыт сярэдняга беларуса, той спажывецкі бум, пра які вы пішаце, у многім абумоўлены якраз эканамічнай сітуацыяй у Расіі. Расійскі рынак, напампаваны мільярдамі нафты і газадаляраў, лёгка паглынае ўсё больш беларускай прадукцыі, нягледзячы на рост яе цаны і не надта высокую якасць. Ці здольная цяперашняя ўлада захаваць такі ж спажывецкі стандарт для насельніцтва, калі кан'юнктура на паліўным рынку раптам зменіцца і кошты на газ і нафту пойдуць уніз? І ці застанецца грамадства такім жа апалітычным, засяроджаным на сваіх маленькіх спажывецкіх радасцях, калі заробкі, адрозна ад цэнаў, перастануць расці, калі з'явіцца сур'ёзная напружанасць на рынку працы? Наўрад ці давядзецца чакаць 40 гадоў, каб гэта адбылося.
Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Апошнія допісы на свабоду каментуе Валянцін Жданко.
З пачатку гэтага тыдня ў Беларусі адменены сацыяльныя льготы, якімі карысталіся многія пенсіянеры, інваліды і навучэнцы. Цяпер за праезд у грамадскім транспарце, камунальныя паслугі і лекі усім давядзецца плаціць аднолькава поўны кошт. У аглядах лістоў і тэлефанаванняў апошнім часам не раз гучалі галасы людзей, абураных гэтым рашэннем уладаў. А вось у нашага слухача Віктара Макарэвіча з вёскі Няровы Валожынскага раёну сваё стаўленне да такой рэакцыі на адмену льготаў. Ён піша: якія ўсё ж эгаістычныя нашы людзі. Калі знікалі апазіцыйныя палітыкі, калі здаровых людзей кідалі ў псіхушку, усім было напляваць, іх гэта не датычыла. А калі закранулі льготы, адразу шквал абурэння, ляманту, як быццам гэта адзінае няправільнае рашэнне ўлады. Калі б усе ў нас былі згуртаваны, адзіныя, не было б такіх абуральных парушэнняў закону. Але ўсе наўкол маўчаць, абы асабіста іх гэта не зачапіла. Нешта падобнае, напэўна, было і ў гады сталінізму. Бедны наш Васіль Быкаў. Колькі ён заклікаў народ быць беларусамі, а не быдлам. Але заклікі засталіся непачутымі. І ў шматлікія цэрквы, якія ў нас падчыняліся, многія ходзяць з д'яблам у душы. Апазіцыя ў нас практычна задушана, хоць у любой прававой дзяржаве апазіцыянеры свабодна дзейнічаюць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага раёну. Асаблівых пратэстаў, спадар Макарэвіч, у Беларусі не было і з нагоды адмены сацыяльных льготаў. Памятаеце, на пачатку лістапада прафсаюзы і камуністы заклікалі менчукоў на сацыяльны марш, якраз пад лёзунгамі захавання льготаў. Людзей сабралася 1,5-2, значна менш, чым на еўрапейскі марш, які адбыўся на тыдзень раней. Наш сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў працягвае згадваць кур'ёзныя выпадкі з нядаўняга мінулага, сведкам якіх былі ён сам альбо ягоныя знаёмыя. Гэтым разам гісторыя пра так званую радыёкропку, правадное радыёвяшчанне, з якім у Беларусі адзін час хацелі развітацца. Кастусь Сырэль піша: пачалася гэта гісторыя яшчэ да Лукашэнкі, а скончылася ўжо пры ім. Паступіў на раённыя вузлы сувязі зверху загад. Замест радыёкропак усім вясковым жыхарам паставіць ультракароткахвалевыя радыёпрымачы. Слупы з дратамі далоў, гэта несучасна, ненадзейна, нявыгадна і гэтак далей. Але дзе тыя прымачы браць, ды за якія грошы, ды яшчэ ў такой колькасці? Усё кіраўніцтва вузла сувязі замітусілася, начальнік куды толькі не ездзіў, і ў Брэст, і ў Магілёў, і ў Менск, усюды нявыкрутка. Абяцаюць тыя прымачы, але не хутка. А між тым настае час адчытацца і далажыць аб ісполненні. А тут адчытвацца няма за што. Ну, начальніку вымову, ды прэміяльныя на 100% далоў. Добра яшчэ, што з працы не папёрлі. Але тут прыйшоў на пасаду прэзідэнта Александр Рыгоравіч. Ды праз некаторы час занерваваўся, занепакоіўся. Як гэта так? Яны ж будуць праз радыёпрымачы не мяне любімага слухаць, а розныя вугі-вугі. Не пайдзёт так, надо восстанавіць правадное радыёвяшчанне. Ну і пачалася новая кампанія. А ў тых раёнах, дзе паспяшаліся, ды і прэміі за ліквідацыю слупоў ды дратоў паатрымлівалі, ужо ані дроту таго няма, і слупы выкапаныя, спісаныя, ды на розныя прыватныя патрэбы пайшлі. Паспрабуй, аднаві ўсё гэта. Ну і паляцелі былым перадавікам вымовы разам з пазбаўленнем прэміяльных. Толькі трэск стаяў. А ў нас тыя слупы з дратамі не паспелі прыбраць. Так што наш тагачасны начальнік вузла сувязі праз нядоўгі час далажыў аб ісполненні новага загаду і з адстаючых знянацку трапіў у перадавікі. Дужа яго вышэйшае начальства хваліла, у прыклад усім ставіла, але адабраную прэмію чамусьці не вярнула. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. А правадное радыё, нягледзячы на суровыя дырэктывы, вярнулася тады, у сярэдзіне 90-х, не ўсюды. Яшчэ і дагэтуль у аддаленых вёсачках можна ўбачыць пахілыя драўляныя слупы з абарванымі дратамі, своеасаблівы помнік савецкай прапагандзе, за якую людзі мусілі яшчэ і плаціць. Абанемент каштаваў 40 савецкіх капеек за месяц. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы агляд лістоў на свабоду. Вашыя допісы каментаваў Валянцін Жданко. Я нагадаю наш паштовы адрас у Менску. Менск 005, паштовая скрынка 111. А таксама нам можна званіць круглыя суткі 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
один день у БНР.
История склалась иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-м. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. День не отбывается у первые три месяца 2008 года.
Шакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По-белоруску без обмежеванню.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передачи звучат так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.